Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda səhər saat 8-də studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Cəbhə xəttində bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Parlament dünənki iclasında hökumətin illik hesabatını qəbul edib. FET və Hamas qrupu bugün Fələstin parlamentinə yeni koalisyon hökumətin tərkibini təqdim eləməlidirlər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın şurada çıxışına etiraz bildirməyib. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Cəbhə xəttində bir Azərbaycan əsgəri həlak olub. Əsgər Dilqəm Şirinov cümə axşamı Ağdam rayonu istiqamətində erməni tərəfdən asılmış atəşdən ölüb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumatı dəstəkləyib. Dilqəm Şirinov hərbi xidmətə 2006-cı ilin iyununda İsmaili rayonundan çağırılmışdı. Parlament dünənki iclasında hökumətin illik hesabatını qəbul edib, lakin müzakirələr zamanı millət vəkilləri Hüseyn Abdullayev ilə Fəzail Ağamalı arasında dava düşüb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Martın 16-sında parlament hökumətin illik hesabatını qəbul etdi, amma asanlıqla yox. Müzakirələr zamanı hesabatı rədd edən bir tərəf deputat Hüseyn Abdullayev ilə hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı arasında əlbəyaxa dava düşdü. Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkilləri hökumətin işini yaratmaz hesab edib, onun istifasını tələb etdilər. Amma parlamentdəki hakimiyyət çoxluğu bu cür tələbləri rədd etdi. Sərt tənqidlərə baxmayaraq, Milli Məclis hökumətin 2006-cı ilə dair hesabatını səs çoxluğu ilə qəbul etdi. Başnazirin təqdim etdiyi sənəddə hökumətin son bir ildə ölkədə əksər sahələrdə davamlı inkişafa nail olunduğu bildirildi.
İlqar Rəsul Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının yürüyüş miting keçirməsinə icazə verib, bu barədə Trend Agentliyi partiyaya istinadla xəbər verir. Müsavat Partiyası martın 18-də qiymət artımına itiraz olaraq yürüyüş miting keçirmək istəyir. Tarif Şurası bu il Azərbaycanda enerji daşıyıcıları və digər xidmət növlərinin qiymətini qaldırıb. FET və Hamas qrupu bugün Fələstin parlamentinə yeni koalisyon hökumətin tərkibini təqdim eləməlidirlər. Parlamentin bir neçə ay aparılmış çətin müzakirələrdən sonra yaradılmış hökuməti qəbul edəcəyi gözlənilir. Lakin İsrail artıq bu koalisyonu rədd edib və onun proqramının İsrailin tanınması da daxil olmaqla beynəlxalq normalara zidd olduğunu deyib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın şurada çıxışına etiraz bildirməyib. Bunu Təhlükəsizlik Şurasının prezidenti Dumizani Kumalı deyir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İranın nüvə proqramı ilə bağlı çıxış eləmək üçün şuraya rəsmi müraciət göndərib. İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı tələbi yerinə yetirmədiyinə görə Təhlükəsizlik Şurasında ona qarşı yeni sanksiyalarla bağlı səs vermə gözlənilir. Lakin səs vermənin nə vaxt keçiriləcəyi bəlli deyil. Birləşmiş Ştatlar Mahmud Əhmədinəcadın New Yorka gəlməsi üçün ona viza verəcəyini işarə edib. Əfqan rəsmiləri deyir ki, cümə günü Helmand əyalətində 5 sabiti NATO əskərləri yox, talibansılar öldürüb. Yerli polis rəisinin müavini İsa Xamundan əvvəl polislərin beynəlxalq qüvvələrin səhvən açdığı atəşdən öldüyünü demişdi, lakin o bir qədər sonra bu məlumatı təksib edib. Polis rəisinin sözlərinə görə rəisinin müavininin sözlərinə görə müstəntiqlər aydın eləyib ki, polislərə talibansılar hücum eləyib, NATO qüvvələri isə hadisə yerinə sonra gəlib. 9 aydır ki, Moskvanın Şeremetiyevə hava limanında yaşayan bir İranlı qadın və onun iki uşağı axır ki, Kanadaya gidə biliblər. Rusiyanın hakim dairələri onların ölkəyə girməsinə icazə vermirdi. Zəhra Kemalfar ötən cümə axşamı Moskvadan Vankuverə uçaraq Kanadada mühacirətdə yaşayan qardaşına qovuşa bilib. Kemalfar 2004-cü ildə Tehranda keçirilmiş hökumət əleyhinə aksiyadan sonra həyat yoldaşı ilə birlikdə həbs olunmuşdu. O, bir qədər sonra İrandan qaça bilsə də ərinin taliyi hələ də bəlli deyil. Birləşmiş Ştatlar vaxtından əvvəl İraqa 2600 əsgər göndərəcək. Bununla İraqa göndəriləcək əlavə qüvvələrin sayı 30 minə yaxın olacaq. Bu qüvvələr İraqda bundan əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi iyunun ortalarında yox, mayın əvvəllərində yerləşdiriləcək. Hazırdasa İraqda 140 mindən artıq Amerika əsgəri var. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Növbəti xəbərlər buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 9-da olacaq, amma indi verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Danışır Azadlık Radyosu. Efirde hüsüsü reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kenan Çazımoğludur. Bu verilişdə biz sizi Azadlık Radyosu müxbirlərinin araşdırmaları və reportajları ilə tanış edirik. Bugünkü proqramda. Sumqayt yaxınlığındakı adı olmayan qəsəbədən reportaj.
Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb.
Qaçqın həyatı. Dərnəcüldəki yataqxanaya sığınmış məcburi köçkünlər necə dolanırlar?
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarım üçün mənə yer tapmır. Xəstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
Novruz gəlir. Bazardakı qiymətlər od tutub yanır.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s.
Bir ailənin draması.
Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Efirdə Azadlıq Radyosunun xüsusi reportaj rubrikasıdır. İlk reportajımız qeyri-adi bir qəsəbədəndir. Bu qəsəbənin nə adı var, nə də onu xəritədə tapmaq mümkündür. Gecə qondulardan ibarət olan bu yaşayış məntəqəsi Sumqayıt şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Qəsəbənin sakinləri vaxtilə Sumqayıtdakı müəssisələrdə çalışıblar. Lakin SSR dağıldıqdan sonra zavod və fabriklərin çoxu bağlanıb və atsız qəsəbənin sakinləri də işsiz qalıblar. Azadlıq Radyosunun müxbiri Babək Bəkir həmin qəsəbəyə yollanıb və oradan bu reportajla qayıdıb.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxcanın ulduzu, can gülüm can can.
Orta məktəb dəstliyindən bizə tanış olan bu şeiri Sumqayıtdan təqribən 5-6 kilometr aralı Gecəqondulardan ibarət qəsəbədə yaşayan 8 yaşlı Tural deyir. Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb. Ancaq bir ucu polimer 120 zavodunun həyətindən başlayan bu qəsəbə ta Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər uzanıb gedir. Qəsəbədəki evlərin sayı da heç kimə bəlli deyil, çünki dəmir löhvələrlə çəpər alınmış minlərlə həyətin hər birində 4-5 gecə qondu tikilib. Ötən əsrin 80-ci illərində əsası qoyulan bu qəsəbənin ilk sakinləri Azərbaycanın dörd bir tərəfindən Sumqayıtdakı sənaye müəssisələrinə işləməyə gələn insanlardı. Sonradan həm qaçqınlar, həm də əyalətlərdən gəlib iş axtaran insanların hesabına qəsəbə ildən ilə böyüməyə başlayıb. Bu qəsəbənin illərlə növbəyə dayanıb ev alacaqlarını gözləyən köklü sakinləri son vaxtlar Sumqayıtdakı müəssisələrin bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırmaları ilə öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. İndi onların çoxu bu adsız qəsəbədə təkcə qeydiyyatsız yox, həm də işsiz yaşayırlar.
İşləməsə, evdə kişi pul gətirməsə, indi ailəmdə hər nəyinə dolanasan. Ki uşaq öhdəmdə, gedib bir kansa xulun satıb gətirib dolandırdım da onları. Çay dəli yerdə yatıram.
Bunu həyat yoldaşından ayrılandan sonra xulun satmaqla iki uşağını böyüdən İradə Güləliyeva deyir. Qəsəbədə tək İradə Güləliyeva yox, çoxları uzun müddət xulun satmaqla ailəsini dolandırıb. Ancaq Sumqayıtdakı kimya müəssisələri tədricən fəaliyyətini dayandırdığından bu qəsəbədəki insanların da əsas məşğuliyyəti artıq əllərindən çıxmaqdadır. İradə Güləliyeva deyir ki, uzun müddət Sumqayıtdakı müəssisələrdən xlorun 1 litrini 15 qəpiyə alıb, Bakıda həyət-həyət ev-ev gəzib 30 qəpiyə satıb. Bununla da bir təhər uşaqlarını büyüdüb. Ancaq necə deyərlər, dərd bəla onu başqalarından daha tez tapıb. Təqribən 3 ay əvvəl avtomobil qəzasına düşən İrada Güləliyevanın indi səhhəti də xlor alıb satmağa imkan vermir.
Bazım onun toyuna getmişdim. Xasımızdan bəri qaydandı. Kamaz durmuşdu yolda, balaca maşınlar idi. Gəlib gedib kamazın qabağına elə bil ki, kamaza dəydi daha. Qaf diz qapağım qırıldı. 3 ay dəli yerdə yatıram.
Malcı oluna bilirsiniz, ondur yoxsa?
Malcı deyəndə elə bazım oğlu boynuna götürdü, özü baxdı, azmaz özü baxdı. O bizləri qoymadı qabağa verməyə.
Qəsəbədə qaz yoxdur. Evləri ancaq elektrik qızdırıcıları ilə isidirlər. İşıqlar sönəndə isə nəinki evləri qızdıra, hətta yemək də bişirə bilmirlər. İradə Güləliyevanın sözlərinə görə qəsəbədə sayğaclar quraşdırılmadığından kommunal xərclər artana qədər hər bir ev ayda 2 manat elektrik haqqı ödəyirmiş. İndi isə bu məbləğ 6 manata qaldırılıb. Ancaq son 3 ayda işləmədiyindən heç elektrikin haqqını da ödəyə bilmir. Üstəlik qəsəbəyə kanalizasiya da çəkilməyib. İradə Güləliyeva deyir ki, bura yaxşı ki, qışda gəlmişsiniz. Çünki yayda bürküdən, qoxudan baş çatlayır. Bu qəsəbənin sakinlərinin başqa bir əsas məşğuliyyəti isə günəmuz işlərə getməkdir.
İş olaraq ara işlərini də işləyirik. 2 gün olanda 3 gün olmur.
Nə iş görürsünüz məsələn?
Fəhləli.
Günəmuz işləyirsiniz, yoxsa hansı zat tikinti idarəsində?
Yox, xüsusi işlərdir, xüsusi adamların işi.
İş olur tez-tez, yoxsa ara-sıra olur?
Ara-sıra işlər.
Olanda nə iş görürsünüz, nə qədər qazanmaq olur, dolanışığa çatır mı?
Xeyr, dolanışığa çatmır. 3 şirman, 4 şirman, yəni ki, köhnə pul. Səhşi pulu gəlir, nəyinə ödəsin?
Qəsəbənin girişində bir çayxana var. İş axtaran insanlar əsasən bu çayxanaya toplaşır. Ona görə də ətraf yaşayış məskənlərindən gəlib, burdan ucuz işçi qüvvəsi aparırlar. Qəsəbədəki mağazalar isə əsasən borc dəftərləri ilə işləyir.
Çox adam nisiyə alır. Nağd alan yoxdur, işləyən adam yoxdur. Hamı fəhləli edir.
Bəs onda hamı nisiyə alırsa, onda sizə bu mağazanı işlədimək sərf edir, yəni necə bu malı sizə pul verib alırsınız, elə deyil?
Biz verib aldıqda, ha vaxtda fəhləlikdən pul aldılar, onda verirlər. Bu dəqiqə, çox adamın dəqiqə borcu var. Nə qədər, 3 baskıdan çox burada borcular var.
Eləmi?
Hə.
Onda borc siyahınız var da,
burada. Hamı borclar burada. Ne dəftərlər doldu.
Əsas nəyləri alırlar nisiyə? Yəni, çörəyi qəndədən nisiyə alırlar, yoxsa nə?
Ha, hər şeydən. Nə oldu? Sigeytə qədərdən nisiyə alırlar. Bir də nağd alan, bir də qonaqdır. Bir adama qonaq gəndə bir şey nağd alır. Yoxsa burada qalanların elə çox nisiyə alır.
Bu adsız qəsəbəni dolaşdıqca, tez-tez gözə həyətlərin qarşısına toplanmış metal qırıntılar dəyir. Qəsəbədə danışırlar ki, fəaliyyətini dayandıran müəssisələrin həyətlərindən metal qırıntıları toplayıb satırlar. Bu işlə də əsasən məktəbli uşaqlar məşğul olur. Hələ körpə yaşlarından ağır zəhmətə öyrəşmiş belə uşaqlardan biri də balaca Tural idi.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir bağçanın ıldızı, can gülüm can can.
Adsız qəsəbə barədə Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Verişimiz davam edir. Azərbaycan dünyada məcburi köçkünlərin sayına görə birinci yeri tutur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə Azərbaycanda 800 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkün var. BMT-nin hesabatına görə Azərbaycan qaçqınlarının böyük əksəriyyəti acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bu günlər Azərbaycanda səfərdə olmuş UNICEF-in rəsmisi Maria Calvisti Dərnəgüldə məcburi köçkünlərin yaşadığı yataxanaya baş çəkib. Maria Calvisti gördüklərindən şoka düşdüyünü, sarsıldığını bildirib. Bəs xarici qonağı şoka salan nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqız danışacaq.
Burada az qala hamı Novruzun gəlişinə eldən geri qalmasın deyə hazırlaşdığını deyir. Kim uşağın könlünü qırmamaq, kim əziz bayramı dəmdəsgahla qarşılamaq adətinə xilaf çıxmamaq üçün tədarük görür. Bura Dərnəgül qəsəbəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalardan biridir.
Vallahi heç nə, yalanla heç nə. Ürək açılır, nə elə? Xalq xətrin qalmasın da, düzdür, hər şey alınacaq, amma ürək açıqlığı ilə yox da. Şəraitsizdir. Yatdırım görgəndə şey çölə ata bilmirəm.
Ovqat odur ki, o bu el bayramıdır, bu hamının qapısında olmalıdır da, az da olsa şiriniyyət, məsəl üçün yemək içmək olmalıdır da, fəsil dəyişir, il dəyişir. Yəni buna görə cəmaat indi aciz qalmır da, haradasa öz stolun bəziyir. Bu bizim üçün bayram deyil, bu bizim üçün başallatdıdır. Bizim bayramlarımız dədə-baba ocaqlarımızda, yurt torpaqlarımızda necə lazımdır keçirdirdik. İndi bilmirik, adət-ənənələrimizi indiki uşaqlar bilmirik.
Yataxananın şəraitsizliyindən az sonra danışacağım. Amma bu yataxanada heç də hamı bayramı könülsüz keçirmir. Əksinə, donqal qalayan da, qonşu qapısına papaq atan da var. 12 yaşlı Vüsal kimi.
Çərşənbə qalıyırıq, ətrafına yığışırıq.
Papaq atırsınız, hə?
Qonşularımıza da.
Giriş qapısının ağzında zibil qalanan, divarları nəmşəkliyindən mamır bağlayan, pillələri tavanı uçub dağılan qaşqınların sözlərinə görə sıçan sıçovul məskəni olan bu yataxanada doğrudan da baharın gəlişi duyulmur.
Nətər olacaq görmürsünüz, krisa, natəmizlik.
Mətbəx adlanan yerə keçirəm. Dəhlizlə mətbəx adlanan otaq arasındakı döşəmə bərabər olmadığından müvazimətimi itirib büdrüyürəm. Lampanın belə gündüzün günorta çağında işıqlandıra bilmədiyi mətbəxdə nəmişlik divara, tavana, döşəmiyə hər yerə çöküb. Üstəlik də bir mərtəbənin yararlandığı mətbəxin qoxusu baş çatladır. Mətbəxdəki su kranlarından isə həm əliz yumaq, həm də qabqacaq yumaq üçün istifadə olunur. Məcburi köçkünlərin yaşadığı otaqlar nisbətən səliqəli görünsə də, bu ilkin təəssüratdır. 4-5 adamın yaşadığı bu balıcı otaqlarda əsas yeri çarpaylar zəbt edib deyə tərpənməyə imkan yoxdur. Novruz bayramından həvəslə danışan Vüsal da bu yerdə dözməyib şikayətlənir. Deyir ki, bəzən üfunət otaqda belə ürək bulandırır. Gecələrsə çölə çıxanda siçovullar əl ayağa dolaşır. Üstəlik də darısqallıqdır.
Dərsi bir otaqda hamı yığışır, oxumaq olmur.
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çinməyə yer tapmır. Üstəlik yaranır, vərəm yaranır, mundarçılıq.
36 yaşlı Samir deyir ki, bu natəmizliyə görə uşaqları vaxtaşırı xəstələnir. Axırıncı dəfə uşaqlar bir ay əvvəl azarlayıblar.
$400 özümüz müalicəsi üçün, nə bilim, aradan qaldırma üçün özümüz xərc çəkirik. Onu borc xərc, oradan burdan, nə bilim, qacıdan, qardaşdan alıb veririk ki, balalarımız şey olmasın, yaxşı olsunlar.
Əslən Zəngilandan olan Samir ötənlərə qayıdır. O, Qarabağda belə görüb ki, bahar gələndə qız gəlinlər yer yığış edər, təmizliyə başlardılar. Amma bu yataqxanada nəinki yer yığışa, heç əməlli hamamlanmağa da imkan yoxdur.
Bu dəqiqə insanlar hamısının bədəni çirkdir, hamam yoxdur. Qabaq ki, Məmməd idi, indi olub 1 manat. İndi heç kim çatdıra bilmirlər cəmaat.
UNICEF-in mərkəzi də Şərqi Avropa, həmçinin MDB üzrə regional ofisinin direktoru Maria Calvis də həmin gün yataqxanadaydı və o gördüklərindən heyrətləndiyini dedi.
Bu doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu şəraitdə yaşaması adamı şoka salır. Bütün ailələrin, bu ailələrdə böyüyən uşaqların normal şəraitdə yaşama haqqı var. Onların normal təhsil alma, sağlam böyümə haqqı var.
Healthy and educated.
Maria Calvis, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sabir Rəhimov isə dedi ki, hökumət qaçqınların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görür. Ancaq gərək beynəlxalq təşkilatlar da onlara yardım eləsin. Bu söhbətlərə kənardan qulaq asan, əslən Cəbrayıldan olan məmləkət xalası 15 il əvvəl bura gələndə müvəqqəti yer kimi baxıb. Amma dediyinə görə 15 ildə burada saç ağardıb, 4 oğul böyüdüb. Bu yataxanaya gələndə kiçik oğlunun 5 yaşı varmış. Amma həmin oğlan əskər yollanıb.
Zülmünə, 7 baş külət bir yerdə nə təqirirlər? Yeməyi, yatmağı. Ailə, yoldaşım özüm, 7 nəfər burada yatır. bir qohum əqrəbə gəlməyə, yasın olur qalırsam məhətdən. Bir otaqda, otaqda elə, de gidə içəri bax, fənərqi ilə tutmuşam böyürüm. Kimə dəyəsin?
Məmləkət xala gündə biri gəlib gedən, onlara az qalan tarixi eksponat kimi baxan, beynəlxalq qurumlardan da, qaşqın.com-dan da heç nə istəmir. Bircə istəyi var.
Vətənə, torpağa qayıdaq. Heç bir yardım lazım deyil, orada bir kümətçi olaram mən.
Balaca Rüsal da deyir ki, atasından haqqında çox şey eşitdiyi kəndlərini görmək və bir də çətinlikdən qurtarmaq istəyir. Ona görə də Novruz tonqalının üstündən atlanda deyəcək ki, ağırlığı, uğurluğu bu ildə qalsın. Növbəti baharı öz kəndlərində qarşılasın.
Dərnəcüldəki qaçqın yataxanasından Şahnaz bəylər qızı xəbər verirdi. Verilişimiz qısa elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Novruz bayramı, necə deyərlər, qapının ağzını kəsib. Hər il olduğu kimi yenə də ərzaq məhsullarının və xüsusən də bayram məhsullarının qiyməti geniş müzakirə mövzusudur. Elə növbəti reportajımız da bu barədə olacaq. Bazardakı qiymətlər barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s. Əlbəttə ki, bu qiymətlərin indiki maaşlar nisbətində qənaətbəxş olduğunu demək çətindir. Vətəndaşlar isə qiymətin nəinki münasib olmadığını deyirlər. Onlar qiymətlərin durmadan artmasından, xüsusilə də bayram ərəfəsində artmasından narahatdırlar. Bütün təbəqələrin, fərqli fikir sahiblərinin əksəriyyətinin ancaq bir məsələdə qənaətləri üst-üstə düşür. İlin başqa vaxtlarından fərqli olaraq, indiki qiymət artımına tarif şurası yox satıcılar səbəb olur. Bakıda, təzə bazarda söhbət etdiyim adamların əksəriyyəti onsuz da artıq olan qiymətlərin biraz da artmasından gileylənirlər.
Bunlar bayram üçün istifadə olunan şeylərdir də, əsas götürənə Novruz bayram üçün. Bax, indi son vaxtlar bunların qiymətində dəyişiklik olub, yoxsa yox?
Olub.
O, nə ilə əlaqədərdir?
Yəqin ki, bayram yollar da.
Baxalıdır.
Deyirlər, bayram yaxınlaşsa qiymətlər qalxır.
Qalxır, bəli.
Nələrin qiyməti?
Bayramlar olan bütün hər şeyin.
Nə qoğusundur.
Adi günlərdən bayram günü fərq eləyir.
Fərqlənir. Biraz fərq eləyir.
Ağdam rayonundan olan məcburi köç üçün Şərqiyə xala təzə bazarda qoz, fındıq, şabalıt, ərik qurusu və s. bu kimi məhsulların satıldığı yerin düz yanında xırdavat alver eləyir. Deyir ki, qiymətlərin necə artmasının ona elə də fərqi yoxdur.
Almışsınız, hamısını alıb yığmışsınız?
Vəllahi, qaşqın adamım, and olsun, bir şey də ala bilmirəm ağdamla. Mən nə edirəm, aybara, bir elə bunu, mən nə satıram, nə onu alam, yeməsəm olmaz, cəhənnəm olur.
Torba da vatanda ne yiyirsiniz?
Qaşqın aranə torba. Deyir satıyor.
Təzə bazarda Şərqiyə xala ilə həm fikir və ya həm dərd olanlar az deyil. Amma bazarda əli dolu və qiymətlərin pis olmadığını deyənlərlə də rastlaşdım. Əlbəttə ki, çox yox. Satıcıların isə qiymət artımına münasibətləri bir mənalı deyil. Bəziləri qiymət artımının səbəbini hökumətin bu istiqamətdə atdığı son addımla izah edirsə, digərləri bunu artıq qışın başa çatması, yəni saxlanan məhsulların azalması ilə izah etməyə çalışır. Məhsulların hansı rayondan gətirilməsi, yerli və ya xarici mal olması məsələsinə də diqqət yönəldənlər olur. Naxçıvanın Ordubad rayonunun sakini Afiyyətin isə deyir ki, bazarda qoz ləpəsi müxtəlif qiymətlərədir. Onun haradan gətirilməsi, qışa necə saxlanması və ya deyək ki, əriyin harada və necə qurudulması da qiymətə təsir edən amillərdəndir.
Misal üçün, qoz ləpə indi deyirik ki, misal üçün, Ordubadın qoz ləpəsi qiyməti tutalım ki, biraz bu biri qoz ləpələrdən artıqdır. Onu sındıranda bir-bir onu təmizləyirsən, arıdırsan ki, bütöv sınmasın, çıxsın. Səbir elə ki, bir ailə, qonşular da yığılır, kömək eləyir ki, 100 kilo qoz sındırasan, onun içindən ləpə çıxsın.
Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçılar isə deyir ki, mövsümü qiymət artımı hər il olur. Xüsusilə də Novruz bayram ərəfəsində. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə bir sıra ərzaq məhsullarına tələbatın artmasıdır. Bəzi satıcılar, ticarətçilər isə bundan sui istifadə edib qiymətləri daha da artırırlar.
Bayram qabağı, bazardakı qiymətlər barədə İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportaja rahat qulaq asmaq mümkün deyil. Növbəti reportajımız sadə Azərbaycan ailəsinin taleyi barədədir. Bu ailə ağır bir həyat imtihanından keçib. Ölüm və ya qalım seçimi qarşısında qalıbdır. Şəhlə Sultanovanın hazırladığı reportajın əsas qəhrəmanları Ərarvat, Ruhiyyə və Vüqar Əliyevlərdir. Keçən il həkimlər Ruhiyyədə serroz xəstəliyi tapıblar. Həkimlər tamamilə sıradan çıxmış qara ciyərin kəsilib atılmasını, donordan alınmış qara ciyərin köçülməsini məsləhət görüblər. Azərbaycanda donorun tapılması əməliyyatın özü bahalı və asan olmayan bir işdir. Bəs bu ailə çıxış yolunu necə tapıb?
Peki bilsən, sən yaşayacaqsan. Bəlkə də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi ki, sən yaşayacaqsan. Deməli, mənim öz doğum tarixim iyun ayının 2-sindədir. 76-cı il, mamam deyir ki, yox da, bundan sonra mən sənin ad günü noyabrın 12-si eləyəcəm ki, sən təzə doğulmuşsan, təzə anadan olmuşsan, o gün dərədə Vüqar deyir ki, hələ 3 aylıqsan, sən çox qışqırma, sən hələ körpəsən, 3 aylıqsan da, belə zarafatla, amma nə bilim, yaşamaq gözəl şeydir.
Söhbət zamanı üzündən gülüşü əskiyi olmayan bu xanımın həyat dolu danışığı və zarafatlarını dinlədikdə, bugün onun bir başqasının qara ciyəri ilə yaşadığına inanmaq çətin gəlir. 6 yaşında qız övladı olan Ruhiyyə Əliyevanın hələ 3 aylıq olduğunu deməsinə səbəb də onun 3 ay əvvəl Azərbaycanda bir çoxları üçün mümkün olmayan bir əməliyyat keçirməsi və bir çoxları üçün sağalması mümkün olmayan bir xəstəlikdən geri dönməsidir. O bir həyat imtahanı keçərək həyata ikinci dəfə gəlib. Lakin bu həyatda elə ikinci dəfə gəldiyi kimi qalması da həm onun üçün, həm də yaxınları üçün yeni bir imtahana çevrilib. Keçən ilin payızında səhhətində nasazlıq olan Ruhiyyə həkimə müraciət edib və həkim ona təcili olaraq Moskvaya getməsini məsləhət görüb.
Getdi ora, burada öz həkimlərimiz Azərbaycanda adama demirlər də diaqnoz. Moskvada aparata salan kimi dedilər ki, serroz. Qara ciyərin bütün hüceyrələri çürüyüb. İmkan varsa transplantasiya olunsun, qara ciyər dəyişilsin. O, ağla sığılmayan bir şeydir da ki, insanın özünə deyərlər ki, serroz, artıq uşaq deyir ki, 30 yaşımız var, bilirik də serroz nə deməkdir, nəyin başlanğıcıdır, nəyə doğru gedir.
Moskvada əməliyyat üçün 150 min dollar tələb olunub. Bu məbləğ Ruhiyyənin ailəsi üçün əl çatmaz olduğuna görə valideynləri öz evlərini sataraq və daha bir evi girov qoyaraq aldıqları borcla onu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki memorial xəstəxanasına aparıblar. Çünki bu xəstəxanada 150 min dollarlıq əməliyyat güzəşlə 102 minə başa gəlib. Lakin bu təkcə bir əməliyyat pulu idi. Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qara ciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qara ciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Əməliyyat çox ağır, ən böyük risk olunan, tələb olunan əməliyyat idi. Mən dedim ki, yaxşı, mən verirəm. Nə olar, olar, qurbanım Allaha. Ya ölərük, ikimiz də ölər, ya qalarıq, ikimiz də yaşayarıq, vəssalam.
Həkimlər Vüqarın qara ciyərindən 520 qram kəsərək Ruhiyyəyə köçürüblər. 13 saat çəkən əməliyyat uğurla alınıb və bugün həm Ruhiyyə, həm də Vüqar öz qızları Leyla ilə birlikdədir. Lakin bu birliyin həmişəlik olması üçün bu ailə daha bir çətinlik yaşayır. Ruhiyyənin sağ qalması üçün tələb olunan 102 min dolları nəyin bahasına olursa olsun əldə edən və onu həyata qaytaran Əliyevlər indi də onun həyatının davamlı olması üçün lazım olan digər məbləği əldə etməlidir.
Mən öz ciyərimdən qalmadığına görə Vüqarın ciyərindən kəsilib qoyulduğuna görə hər an ola bilər ki, mənim bədənim Vüqarın ciyərini rədd eləsin. Mənim elə 3 dərman yazılıb mənə, mən ömrümün axırına qədər o dərmanları qəbul eləməliyəm. Orta hesabla o dərmanlar da hər 25 gündən bir qutarır. Hər ay mənə 800 dollar lazımdır ki, mən o 3 dərmanı alım. Bir dərmanım burada Səhiyyə Nazirliyinin əli ilə qeydiyyatdan keçirmək. Amma ki, bir dərmanım var, Prograf. Onu Türkiyə ala bilmirik. Türkiyənin özündə 580 dollaradır. Mən onu hər 25 gündən bir atmalıyam.
Dənizçi olan Vüqar deyir ki, 500 Amerika dolları olan maaşı ilə nəinki həyat yoldaşının dərmanlarını almalı, hətta 45 bin dollardan ibarət olan borcunu da verməlidir. Ruhiyyə isə bildirir ki, gündəlik qəbul etməli olduğu Prograf adlanan dərmanı o Azərbaycanda tapa bilmir. Bunun üçün kimisə Türkiyəyə getməsini gözləməlidir ki, dərman gətirilib ona çatdırılsın. Deyir, təkcə dərman bir dərd olsaydı nə vardı?
Bizim evin kağızı zaloq qoyulub. Mən Türkiyədə əməliyyat olanda o pul götürülüb. O pulu ödəyə bilmirəmsə, mən çıxmalıyam evdən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənə yardım olunsan, o necə deyərlər, adicə quş bir yerdən başqa yerə evin dəyişəndə pis olur.
Bugün ağır bir həyat imtihanı keçən və Ruhiyyənin həyatda qalma möcüzəsinin sevincini hələ tam yaşaya bilməyən Əliyevlər ailəsinin həm dövlətin, həm də özlərinin dedikləri kimi Allah adamlarının yardımına ehtiyacı var. Deyirlər, indiyə qədər onlara yardım edən, dəstək verən insanların köməyini heç vaxt unutmayacaqlar. Elə indinin özündə də tanımadıqları insanlar zəng vuraraq Ruhiyyənin hesabına pul köçürdüklərini deyirlər. Amma Ruhiyyə onu da deyir ki, öz həyatını təhlükəyə ataraq həyat yoldaşına ciyər parasını bağışlayan Vüqarın fədakarlığı da onu həyata bağlayan başqa bir səbəb olub.
İnsan boğulanda bir saman çöpündən yapışır. Vüqar mənim üçün o çöp idi ki, səni yaşadacaq. Amma arada deyirəm ki, Vüqar qəhrəmanlıq düz deyib, amma mən sevib eləyibdim. Məni sevib eləyirdi, sevməsəydi eləməzdi.
Bu reportajı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Xüsusi reportaj rubrikasını dinlədiniz. Bu reportajlarla internet səhifəmizə də tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün azadlıqradiosu.az saytına getməyiniz kifayət edər. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Birliği Azərbaycan Utiyatsan.
Tam yez, mətatiz, duha yez, mətür kez, kesməsin.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, bir də diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının birinci forumu bu ölkələrin xaricdəki icmaları arasında əməkdaşlığa təkan verəcəkmi?
Türk qardaşlarımız dünyanın hər yerində bizə kömək edirlər. Amma o köməklər bir nəfər olaraq idi. Bundan sonra təşkilat olaraq olacaq.
Bu işin teknik tərəfi hələ boşdadır. Nələr yapılacaq?
Çox yüksək qiymətləndirir. Amma təəssüflər olsun ki, bu forumda hakimiyyətə yaxınlığı bilinən qruplar orada təmsil olundu.
Biz inanıyoruz ki, bu forum Türk dünyası için başlangıçta bir ışık tutacak. Çünkü Türk dünyasının biliyorsunuz bir sürü problemi var.
Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin ikinci qurultayı keçirildi. Bəs diaspora nümayəndələri bu qurumun perspektivləri barədə nə düşünür?
Deyə bilmərik ki, çox işlər görülmüşdür. Ancaq bu birinci içində olan deməli o qurumun ancaq və ancaq başlanacaq kimi qəbul etmək lazımdır. Mən inanıyorum ki, Avropa Azərbaycanlılar Kongresi Avropada çox böyük işlər görəcək.
Bir təşkilat kimi Türk Azərbaycan əvi olaraq biz ümumiyyətlə bu kongresdir, bunların tərəfdarları deyirik.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Martın 9-unda Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının forumu keçirildi. Əvvəlcə forum barədə qısa rəsmi məlumat. Tədbirdə 50-yə yaxın ölkədən 500-dən çox diaspora nümayəndələri iştirak edib. Onlardan 170-dən çoxu Azərbaycan və 150-dən çoxu Türk diaspora təşkilatlarının rəhbərləri idi. Forumda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Baş Naziri Rəcəb Teyib Ərdoğan və Şimali Kiprin lideri Mehmet Əli Tələt iştirak elədilər. Forumun nəticəsində Azərbaycan və Türkiyə diaspora təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası və Bakı bəyannaməsi adlı sənədlər qəbul olundu. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm.
Forumun qəbul edildiyi strategiyada müxtəlif ölkələrdə, daha doğrusu dünyanın müxtəlif regionlarında Azərbaycan və Türkiyə diasporu arasında əməkdaşlığın belə formaları, istiqamətləri öz əksini tapıbdır. Eyni zamanda həmin strategiyaya uyğun olaraq bu forumda Azərbaycan və Türkiyə diasporu təşkilatlarının koordinasiya şurası yaradıldı və bu koordinasiya şurasının üzərinə düşən əsas vəzifə bizim diasporların fəaliyyətini əlaqələndirməkdən və Azərbaycanın Türkiyənin mənafələri ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsində koordinasiya etməkdən ibarət olacaq.
Forum iştirakçıları ermənilərin soyqırım iddiaları ilə bağlı qərarlar qəbul edən ölkələrin parlamentlərinə müraciətlər ünvanladılar. İndi də gəlin baxaq diaspora cəmiyyətlərinin nümayəndələri bu forum barədə nə düşünür. Amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömür Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının forumunun nəticələrini belə qiymətləndirir.
Zaten Türk qardaşlarımız dünyanın hər yerində bizə kömək edirlər. Amma o köməklər böyle kişilər, şahıslar diyelim bir nəfər olaraq idi. Bundan sonra təşkilat olaraq olacaq ki, bu bizim ən önəmli işimizdir. Təşkilat olarak, planlı olarak çalışmak, yapacağımız işleri planlaştırarak hep beraber yapmak bu büyük bir kuvve yaradır. Bu sebepten ben diyorum gelecekte Türk diasporaları Azerbaycan diasporalarıyla bir iş görüp dünyaya bize yapılan haksızlıklara tekrar diyorum dur demek için teşkilat olmak gerekir. Ben onu bu güzel bir şeydir. Ben teşkilat olmak, bir iş görmek ayrı ayrı olan kuvvetlerin bir arada bir yumruk gibi bize düşmencilik edenlerin başına bir yumruk gibi inmek, ona dur demek netice olarak o ortaya bulunucu.
Bəşər bəy, siz Mainz Azərbaycan cəmiyyətinin sədrisiniz də Mainz şəhərində yaşayırsınız.
Düzdür.
Konkret sizin şəhərdə bu qurultaydan sonra bu Türk diasporası ilə bir yerdə hansı planlarınız, hansı tədbirləriniz var? Artıq yəni nəsə layihəniz var mı?
Var,
necə iş
görəcəksiniz? Aprelin 1-də ilk dəfə bizim Azərbaycan və Türk diasporalarının birgə görəcə bir Nevruz Şenliği var. Dünya Türklerinin Nevruz Şenliği adından Frankfurt şehrinde büyük bir sahalda bizim Azerbaycanımızdan gelecek mahnıcıların, Azerin Hanım gibi büyük mahnıcılarımızın gelip orada hem Türk kardeşlerimizle hem bizim Azerbaycanlı kardeşlerimizle, bacılarımızla Nevruz Şenliğini kutlayacak. Bu bir birliğin, öyle diyeyim, ilk şeyidir, mertebesidir. İlk hamle odur. Ki bizi görsünler, biz hem birge şenlik yapabiliriz, hem birge ağlayabiliriz, hem birge bize düşmencilik edenlere karşı bir zerbe vurmayıp sağlayabiliriz. Hemen birinci nöbete onu diyelim, aprilin 1'inde Frankfurt şehrinde, Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünya Türklerinin Nevruz şenliği adından bir şenlik yapıyoruz. Ondan sonra da biz hocalık katliamıyla alakalı artık 25-26 Fevri'yi beklemeyeceğiz. Biz arzu ediyoruz ki her yerde, her gün hocalık katlamıyla alakalı bizim kardeşlerimizle, bacılarımızla beraber bunun mücadelesini verelim.
Bu Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömürdür. Belçika'daki Azərbaycan evinin sədri Bülent Gülçan bu forumun keçirilməsini alqışlasa da, o fikirdədir ki, Azərbaycan və Türk diasporaları arasında əməkdaşlığın texniki cəhətləri hələ işlənilməyib.
Bu forum bizim Türk dünyasında və təşkilatlarımız arasında, həm Türk təşkilatları, həm də Azərbaycan təşkilatları arasında illərdən bəri gözlənən bir şeydir. Bu özəl oldu ki, biz artıq rəsmiyyətdə döndü ki, biz bir millətik. Və biz Türk və Azərbaycan diaspor təşkilatları birgə hərəkət eləməlidir. Yəni bu dövlət səviyyəsində, dövlətin ən yüksək səviyyəsində ölkə prezidenti və Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri tərəfindən rəsmi olaraq elan edildi. Bu tərəfi çox gözəldir. Amma burada təbii ki, yenə müəyyən məsələlər var ki, hər zaman olduğu kimi, hər qurultayda olduğu kimi işin hazırlıq, yəni texnik tərəflərində səhvlər var. Biz bundan sonra nə edəcəyik, nə işlər görəcəyik? Bu barədə nə bir tartışma oldu, nə bir konuşma oldu, nə bir planlar quruldu. Heç bir şey görüşülmədi, ancaq bu, ancaq sözdən dedik, birləşdik. Amma bundan sonra nə yapacaq, onu mən bilmədim.
Amma Bülent bəy, orada bəzi sənədlər də qəbul edildi. Məsələn, bu diaspora təşkilatları arasında əməkdaşlıq strategiyası, sonra Bakı bəyannaməsi. Yəni, sizcə bu sənədlər kifayət deyilmi?
O sənədlər diasporaların birliyində yazılmalıdır, hazırlanmalıdır. Yəni, əgər bir sənəd yazılacaqsa, bunu xaricdəki diaspor təşkilat başçıları, illərdən bəri xaricdə yaşamış insanlar, bu təşkilatçılığı bilən insanlar, ölkələri tanıyan insanlar, bunlar oturub bir iki gün müzakirə eləməlidirlər. Dediyiniz gibi bu qəbul olunacaq bəyannamələri hazırlamalıdırlar. Amma maalesef elə olmur, bu bəyannamələr hazır gəlir və bunun içində gələcəkdə kömək göstəriləcək, diasporaya öncülük yapabiləcək ideyalar yoxdur. Dəqiq bir şeylər yoxdur bunun içində. Mənim də önümdə var, mənim də adım var bunun içində. Mən də bunu qəbul etmişəm. Amma mənim ideyalarım bunun içində deyil.
İndi sizcə bundan sonra real əməkdaşlıq mümkündür mü?
Olmalıdır. Mən də bilirəm ki, olmalıdır. Çünki Türkiyədə artıq bunu çox iyi başa düşüb ki, biz bir millətik, bir millətik bərabər olmalıyıq. Ona görə artıq istər istəməz, xaricdəki diaspor təşkilatları ilə bizim diaspor təşkilatlarımızın birgə fəaliyyətinə dəstək verəcək. Amma yenə deyirəm ki, bu işin teknik tərəfi hələ boşdadır. Nələr yapılacaq, önümüzdəki yılda nələr eləməliyik, kimlər nə işlər görməlidir, harada birləşməliyik, yəni onlar, biz onların cəmiyyətində birləşməliyik, ya biz cəmiyyətlərimizi bağlayıb gedib Türk təşkilatlarında oturmalıyıq, yoxsa hər cəmiyyət öz fəaliyyətlərini davam etdirməlidir, ancaq müəyyən layihələrdə bircə hərəkət eləmək, ya bunların hələ bir planı yoxdur.
Bu, Belçikadakı Azərbaycan evinin sədri Bülent Gülçamdır. 101.7 FM-də və 1296 AM dalğasında Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Dalğanı dəyişməyin, efirdə Qlobus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Qlobusda ötən həftə Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türkiyə diaspora təşkilatlarının forumundan söhbət gedir. İndi də forumla bağlı Türk təşkilatının nümayəndəsini dinləyək. Qlobusun qonağı Avstriyadan Türk Federasiyasının rəhbəri Əli Candır.
Biz inanıyoruz ki, bu forum Türk dünyası için başlangıçta bir ışık tutacak. Çünkü Türk dünyasının biliyorsunuz bir sürü problemi var. İnşallah bu noktada bu diaspora yapılan toplantı hayra vesile olacak. Yani benim inandığım, çünkü mesela yalnız Azerbaycan değil, yalnız Türkiye değil, Türk dünyasının bugün Kerkük'te yaşananları, Türkmenlerin yaşadıkları sıkıntıları biliyorsunuz. Sonuçta orada yapılan forumda yalnız sıkıntılardan dolayı değil, gelecekte bizler ne yapabiliriz? Yani bu noktada görüşler beyan edildi. Sonuçta çok da faydalı geçtiğine inanıyorum. Yani sosyoekonomik yapı değerlendirildi. Çok da faydalı geçtiğine inanıyorum o aslında.
Ali Bey, bundan Efendim? Sonra siz evet. Faaliyetinizi nece kurmaya planlaştırırsınız?
Faaliyetlerimiz biz zaten Avusturya'da. Buradaki sivil toplum kuruluşlarının içerisinde Avusturya genelde teşkilatlarını tamamlamış. Sonuçta federasyon olarak da bir DAH organizasyonuz biz. Yani bir çatı organizasyonuz, öyle diyeyim. Bizim faaliyetlerimiz buradaki Türk insanının günlük yaşamında karşılaşabilecek olduğu bütün sorunlarla alakalı, artı gündemi oluşturan ne olursa olsun bütün konularda bizler burada faaliyet yapıyoruz. Mesela önümüzde bir Nevruz bayramı var. Nevruz bayramında biz burada milli ve dini bayramların tamamında halkımızı bilinçlendirmek için elimizden geldiğince organizeler yapmaya çalışıyoruz.
Evet. Ali Bey, Türk diaspora teşkilatlarının hangi problemleri var hazırda?
Esas problemleri nedir? yaşamış olduğumuz topluma adaptasyon noktasında ilk başta en büyük sıkıntımız bu. Yani adaptasyon derken farklı kültürlerden geliyoruz ve sonuçta yaşamış olduğumuz ülkenin mentalitesi, yaşam tarzı çok daha farklı. Bu noktada sıkıntılarımız var. Biz de insanımızı yaşamış olduğumuz topluma adaptasyon noktasında, yani uyum noktasında insanımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Aralıklı periyotlarla toplantılar yapıyoruz. Aralıklı periyotlarla insanlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani uyum entegrasyon noktasında elimizden geldiğince yapılması gerekeni yapıyoruz. Ama bunu yaparken de şuna dikkat ediyoruz. İnsanımız yaşamış olduğumuz topluma zaman sonra adaptasyonu da geçerek sonuçta asimilasyon noktasında insanımız zayıf düşüyor, yani asimile olma imkanları doğuyor. Yani biz de buna karşıyız. Yani asimilasyona kesinlikle karşıyız. Bu noktada insanımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
Bu Avstriya'dan Türk Federasyası'nın rehberi Ali Candı. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının forumundan söhbət gedir. Forum martın 9-unda Bakıda olub. İndi də baxaq foruma kənardan baxış necədir. Bu dəfə də forumun necə təşkil edilməsindən narazı qalanlar olub. İsveçrədəki Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərov deyir ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı müxalifət mövqeyində durduğu üçün onu bu tədbirə dəvət eləməyiblər. Amma Türk və Azərbaycan icmalarının forumunun keçirilməsini vacib addım sayır.
Bu forumun keçirilməsi həqiqətən çox vaxtında və zamanında keçirilmişdi. Hətta biraz bəlkə gec qalıbdı, yəni gec olubdu. Biz çox yüksək qiymətləndiririk. Amma təəssüflər olsun ki, bu forumda bütün Azərbaycan diasporları təmsil olunmadı. Sadəcə hakimiyyətə yaxınlığı ilə məlum olan, yəni yaxınlığı bilinən qruplar orada təmsil olundu. Yəni xaricdən gələn biz tanıdığımız 2-3 diaspor təşkilatı getdi ki, onlardakı Azərbaycanın xaricdə Avropada olan səfirləri tərəfindən yaradılmış diaspor təşkilatlarıydı. Amma biz də istəyərdik, yəni orada təmsil olmaq, yəni bu hətta müxalifət iqtidar bu arasında olan bu uzaqlığı biraz da yaxınlaşdırırdı. Bu uçurumu bəlkə də bağlaya bilərdik və bu bütün dünyada olan Türklərin birləşdirilməsi anlamına gələrdi yəni.
Sizcə bu forumun özü, forumda əldə edilən sənədlər Azərbaycan və Türk diasporları arasında uğurlu əməkdaşlığa təkan verəcəkmi?
Hər halda imkan yaradır bu əməkdaşlıq üçün, amma zaten onsuz da biz Türk təşkilatları ilə hər zaman bərabər fəaliyyət göstərmişik və hər zaman keçirdiyimiz tədbirlərdə Türk təşkilatları ilə birlikdə tədbir keçiririk və əməkdaşlıq hər halda biraz da genişlənir. Amma bir yaxşı olmayan tərəfi oradır ki, odur ki, bu günləri orada təmsil olunanlar hər biri iqtidar yönlü diaspor təşkilatlar olduğu üçün bəlkə də gələcəkdə daha bir forum keçirilə bilir ki, müxalifətin diasporası ola bilir. Yəni, bu biraz təhlükəlidir. Yəni, parçalanmaya da meyilli bir şey ola bilir. Yəni.
Bu İsveçrədən Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərovdur. Foruma nümayəndələrin hansı prinsiplə dəvət edilməsi məsələsinə gəldikdə mən bu sualı foruma hazırlıq getdiyi zaman xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisinə vermişdim. Komitənin sözçüsü Elşad Miraləmin cavabı belə olmuşdu.
Biz istəyirik ki, dünyanın bütün regionlarını əhatə edə bilək ki, hansı regionlardakı Azərbaycan və Türk icmaları fəaliyyət göstərirlər. O regionlar amilində nəzərə alınacaqdır. Biraz da biz mümkün qədər çalışacağıq ki, daha çox bu istiqamətdə daha çox fəaliyyəti olan, daha çox təcrübəsi olan diaspor təşkilatlarının rəhbərlərini bu tədbirə dəvət edə bilək.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi Elşad Miraləmdir. Efirdə Globus proqramıdır. Mən ötən həftə Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının forumu ilə bağlı müxtəlif rəyləri təqdim eləməyə çalışdım. Və əgər məsələ ilə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Telefonum belədir 4202-2112-2351. Bakıdakı nömrə 436-7740. Bizə e-mail də göndərə bilərsiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
FM və 1296 AM dalğasında Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Ötən həftə Bakıda daha bir diaspora tədbiri oldu. Martın 10-unda Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin ikinci qurultayı keçirildi. Qurultayda qurumun nizamnaməsinə bəzi dəyişikliklər edildi.
qərara alındı ki, bundan sonra Kongresin qurultayı hər il keçirilsin. Xatırladıram ki, Kongres 2004-cü il aprel ayında Berlində yaradılmışdı. İndi Kongresə 40-a yaxın təşkilat daxildir. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Kongresinin vitse-prezidenti Natiq Ağamirov Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin təzə prezidenti seçildi. Natiq Ağamirovla bugünkü Globus üçün söhbət aparmaq cəhdim baş tutmadı və gələn verilişimizdə onunla söhbəti eşidəcəksiniz. Kongres qarşısında duran vəzifələr barədə suallarımızı isə Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin vitse-prezidenti İlqar Hacıyev cavablandırdı.
Bizim əsas vəzifəmizdə olan məsələdən ibarətdir ki, tək sözdə yox, kitablarda, jurnalların bu Qarabağ problemlərinin həqiqətlərini Avropa səsinlərinə çatdırmaq. Xaricdə yaşayan ermənilər, xarici senatorlara, xarici diktatlara, xaricdə yaşayan diktatlara olan təzyiqlərini də biz bilirik. Yəni, bunların qarşısı olmaq üçün biz də öz qarşımıza belə bir məqsəd qoyduq ki, bundan sonra Avropa yaşayan Azərbaycanlılar bu istiqamətdə də adımlar atacaq, senatorlarla, diktatlarla dostluq edəcək, onları öz tərəflərinə çəkib və həqiqəti onlara çatdırıb ki, onlar da bizim adımızdan həqiqəti bu yaşadıkları ölkələrdə ictimaiyyətə çatdırsınlar.
İlqar müəllim, bu Avropa Azərbaycanlılar Kongresi 2004-cü ilin aprelində yaranıbdı. Deməli, artıq 3 il keçibdi. Amma Avropadakı Azərbaycan diaspor cəmiyyətlərinin, demək olar ki, bir çoxu, yəni bu cəmiyyətlərin nümayəndələrinin bir çoxu bu Kongresin işindən narazıdırlar. Yəni çoxları bunu bir faydasız qurum sayırlar. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bir də bu imici dəyişmək mümkün olacaqmı?
Əlbəttə, bu barədə bizim də narazılıqlarımız var. Çünki deyə bilmərik ki, çox işlər görülmüşdür. Ancaq ümumiyyətlə Azərbaycan tarixində diaspora hərəkəti yeni bir addımlardır. Onun üçün bu birinci üç ildə olan deməli o qurumun başlanacaq kimi qəbul etmək lazımdır. Və bugün biz qurultayda iştirak edənləri gördük və Avropa Azərbaycanlıların həvəsini istəyən gördük. Bugünkü gün siz deyirsiniz, yəni də deyirəm, bu başlandır kimi qəbul olunur. Bundan da kənarəmlə bilirəm ki, biz Avropada o qədər də güclü deyilik Azərbaycanlılar, onunla da...
İlqar mənim bir sualım da var. Deməli, siz bayaq özünüz də dediniz ki, Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin mərkəzi Berlində olacaqdır. Kongresin prezidenti Moskvadandır, yəni Ümumrusiya Azərbaycanlılar Kongresinin vitse-prezidentidir. Belə bir, necə deyim, məsafə, yəni çətin olmayacaqmı, yəni Moskvadan idarə edilməkdə?
İndiki zamanda, bilirsiniz, müasir zamanda texnika yolu ilə qlaslar, forumlar, bunlar hamısı asan keçirilir və ayda bir dəfən icra direktoru daimi orada oturacaq. Ayda bir dəfən elə bilirəm ki, Avropa Azərbaycanlılarının prezidenti mərkəzi ofisdə orada dediyim kimi iş qruplarından görüşürsə, bu kifayət edər. Ancaq lazım olarsa çox da qala bilər. Bu Natiq Ağamirov, yəni sərbəst iş adamı, daimi bir yerdə oturmayan və Avropanı gəzə bilən adamdır. Onun üçün də belə məsləhət oldu ki, komitə tərəfindən də həm də bildiyiniz birinci qurultayda Natiq Ağamirov birinci vitse-prezident seçilmişdi Avropa Azərbaycanlılarının belə məsləhət oldu və hamı tərəfindən, cümlələr tərəfindən də dəstəkləndi Natiq Ağamirovun prezident olması.
Bu Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin vitse-prezidenti, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Kongresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. İndi də baxaq Avropadakı Azərbaycan cəmiyyətlərinin təmsilçiləri bu qurumun perspektivləri barədə nə düşünür? Mans Azərbaycan cəmiyyəti Kongresə üzv olan təşkilatlardan biridir. Cəmiyyətin sədri Bəşər Kömür.
Bizim bu Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin bir təşkilat olaraq bir planlı, programlı illik programı olan bir təşkilat gibi çalışması, oradakı dövlət adamlarına, oradakı Alman ya Avropa ziyalılarına, Avropanın sivil işbirliklerine bizim problemlerimizi çatdırmayı, bizim problemlerimizin hal olunmasında onlardan destek almayı, onlara bizim Azerbaycanımızı ve problemlerimizi tanıtmak açısından ben inanıyorum ki Avropa Azerbaycanlılar Kongresi Avrupa'da çok büyük işler görecek. Biliyorsunuz ki Almanya Avrupa Birliği'nin en büyük, en güvenli devletidir. O devlette Azerbaycan'da ticari alakalarda birinci sıradadır. Ben orada gördüğüm Bakı'da bu ayın 10'unda o teşkilat yaranmış ve bu problemleri halledecek ve gelecekle alakalı oradaki insanlarımızın da dillerini, örf ve adetlerini unutmamaları için de işler görecek. Hemreyliği sağlayacak kardeşlerimizle, bacılarımızla.
Bu işlerle de görüşecek.
3 il ərzində kongresin gördüyü işler barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən sizin dikkatinizi çekmek istəyirəm ki, bu il Avropanın bütün büyük şehirlərində hocalıq adliyamıyla alakalı mitinglər keçirilmiştir. Bu, o təşkilatın işte çalışmalarının bir neticesidir. Onun haricinde Avrupa'da ilk defa Almanya'nın Berlin şehrinde Milli Meclis'te, Almanya'nın Milli Meclisi'nde 26 Fevral'da Hocalı katliamıyla alakalı bir konferans geçirilmiştir. Almanya'nın Bundestag diyerek Milli Meclisi'nde konferans geçirmek büyük bir hadisedir. Ha, bu teşkilat bu işi de görmüştür. Yani ben ne miydim? Bütün problemleri, bütün işleri görmüştür. Yok. Ama önceden olmayan işlerin bir kısmı yapılmıştır.
Bu Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömürdür. Belçika'daki Azərbaycan evinin sədri Bülent Gürçam isə Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin fəaliyyətini səmərəsiz sayır. Bu qurum əvvəlcə Kongresə üzv olub, amma sonradan Kongresi tərk edib.
Bir təşkilat kimi Belçika Azərbaycan evi olaraq biz ümumiyyətlə bu Kongresdir, bunların tərəfdarları deyilik. Yəni böyük ad qoyub bir iş yapmamaqdansa, ufak adlar etrafında bulunduğumuz bölgelerde, bulunduğumuz ülkelerde böyle işler görmek bizim için daha serfalidir. Biz onun taraftarıyız. Görürüm ki Strasbourg'da da artık bir zamanlar DAK'ta olan insanlar Strasbourg Azerbaycan evi adı altında yerler teşkil ettiler. Yani ufak isimlerin etrafında toplanmak bana göre daha düzgündü. Bunu da ben görürüm subutunu. Artık evler çoğalır. Fransa'da da Azerbaycan evi var. Strasbourg'da da var. Bizde zaten var idi. London'da açıldı yeni. Bu ufak teşkilatlar gazet çıkarır bildiğiniz gibi. Artık Almanya'da bir teşkilatımız bir gazet çıkarır. London'da Araz adında gazet çıkarılır. Hollanda'da bir gazet çıkarılır. Hollanda teşkilatı olarak. Biz çıkarırız artık gazete. Yani biz daha faal olmaya başladık ufak teşkilatlar olarak. Ona göre büyük kurumların etrafında ben toplanmaktan taraf değilim.
Bəs ümumiyyətlə bu qurumun fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Mənə görə quruldu, Berlində qurulduğu yıldan bu tərəfə olmayıb. Bir ciddi bir fəaliyyəti olmayıb.
Bu Belçika Azərbaycan evinin sədri Bülent Gürçamdır. Bugünə bu qədər. Bakı əziz şəhər
mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Diyarı var, sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Globus proqramına qulaq astınız. Bugünkü Globusda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının əməkdaşlığından və Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin perspektivlərindən söhbət apardıq. Əgər Globusda deyilənlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, bizə zəng eləyin. Praqadakı nömrəm 4202-2112-2351, Bakıdakı nömrə 436-7740. Globusu Samirə Faik qız apardı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azadlık Radyosu'ndan 7 müşter. Haber sizden. 101.7 FM'den.
Halk haber.
Kollar bizden. Ayda 101 tam 10'da 7 mana. Haber sizden. Halk haber.
101 tam 10'da 7 mana. Kollar
bizden. Azadlığı ne renk dinle. Hem de kazan. Haber sizden. Kollar bizden. Yeah. Haberimiz olmayan lakin sizin bildiğiniz hadise varsa onu derhal
050-744-101-7 numarasına
mesajla gönderin.
Ziya, mene pul ver.
Ay arzında en çok tesliklenip kabul olunan haberleri gönderen dinleyicimiz 101 tam 10'da 7 manat kazanacak. Haber sizden, pul var bizden.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.